Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Juri Lotman je kao vodeći predstavnik ruske, sovjetske, tartusko-moskovske škole strukturalne semiotike relativno rano uključio film u oblast svojih istraživačkih interesovanja, prepoznajući u njemu predmet od značaja za razvoj sopstvenog, produbljenog i izuzetno dinamičnog i sintetičkog shvatanja semiotike, ali i nauke uopšte. Sa doktorom Vladimirom Kolarićem razgovaramo o Lotmanovom shvatanju znaka i znakovnosti kao i konceptu modelizacije koji leži u osnovi strukturalno-semiotičkog pristupa umetnosti. Osvrnućemo se na Lotmanovu studiju Dijalog sa ekranom kao i na njegovu poslednju knjigu Besede o ruskoj kulturi, svakodnevica i tradicije ruskog plemstva. Tartusko-moskovska škola ili krug strukturalne semiotike nastaje 60. godina 20. veka funkcionalnim spajanjem dva velika centra strukturalne semiotike u tadašnjem Sovjetskom savezu. Jednog u Tartu, današnjoj Estoniji, oko autora kakvi su Lotman, Gasparom, Minc, Černov, i drugog u Moskvi na čelu sa Ivanovom, Uspenskim i Toporovom. Podsjeća nas Vladimir Kolarić, teoretičar umetnosti i kulture, prozni i dramski pisac i prevodilac, koji je gost današnje emisije Kontrapunkt. Juri Lotman, prilično zanimljiva intelektualna figura. Mi obično u javnom prostoru govorimo o francuskom poststrukturalizmu i francuskom strukturalizmu, međutim, slovenski strukturalizam je izuzetno važan, a jedna od najuticajnijih figura sovjetske semiotike je svakako Juri Lotman.
Pa Juri Lotman svakako je vjerojatno i najpoznatiji, pored, naprimer, Borisa Uspenskog. Imao je najširi obuhvat i imao je da, ako ćemo pravo, najzanimljivije da piše. I bavio se vrlo različitim temama, što je osobina za semiotičare. Semiotičari su zanimljivi između ostalog što mogu da zaista se bave gotovo bilo kojim pojmom, bilo kojom pojavom, fenomenom realnosti, iz bilo kog ugla, zato što može sve da se tumači kroz kategorije znaka, simbola i slično. Dakle, sve ima, svaka pojava u svetu, a i svet sam, materijalni svet, ima svoju strukturu. Sve može posmatra kroz neku prizmu strukture ili sistema. Dakle, svaka ljudska tvorevina, ali i prirodna. Tako da, ako vi tragate za obrascima svega postojećeg na nivou kulture do nivova prirode, vi zapravo uvek možete koristiti semiotičku i strukturalnu aparaturu. Što se tiče ove sovjetske škole, zvaćemo je tako, zaista nastalo ružje koje je zvala Sovjetski savez, to nije slučajno. Ona je osobena. Mi često gledamo, znajući uglavnom francusku semiotiku i francuski strukturalizam, mi uglavnom mislimo da je sve što su Rusi pojavi drugostepeno, neki derivat, neka primjena. Jeli, bilo je talentovanih ljudi koji su zanimljivo primjenjivali to, dali doprinose, ali uglavnom njihov doprinos ograničen na uspješnu primjenu već postojećih modela. Međutim, nije tako sasvim u slučaju Rusije, kao što to nije bilo sasvim nije u zlatnom veku ruske književnosti, jer Tolstoj nije bio samo derivat realističkog francuskog romana, svakako. Naravno da nisu Rusi izmislili realistički roman, ni realizam u književnosti, ali su svakako dali neke od najvećih svjetskih pisaca i nikako se ne mogu, koji se ne mogu smatrati kopijom francuskih pisaca tog stila.
Čak i sam Roland Barthes kaže da je izuzetno inspirisan upravo sa istočnom verzijom strukturalizma. Vi na početku pominjete i Juliju Kristevu, koja isto to praktično govori. Čak i neki smatraju da je njena teorija intertekstualnosti zapravo neka vrsta teorije dijaloga kod Bahtina.
Da, to je tačno. Interes, upravo to je sad važnost rekli, jer na neki način ruska semiotika jeste nastala s jedne strane po uzoru na Francusku. Oni su tada primili te uticaje u jednoj sredini koja je bila obeležena marksizmom, dakle dogmatskim marksizmom, dijalektičkim materializmom kao jednom obavezujućim gotovo teorijskim pristupom. No, međutim, ona je došla kao jedna nova pojava sa zapada tadašnjeg, bila prihvaćena, ali oni su imali jednu podlogu za to. Dakle, prvo imali su podlogu generalno marksističkoj sklonosti dijalektici i celovitom viđenju sveta, da kažemo. Instrumentalizaciji jednog svakog znanja u smislu celine i dijalektičnosti, jeli, obuhvatu celine postojećeg i obišljenjem istorije i, da kažemo, usvrhovljavanja svakog znanja u pravcu jeste promene, preobražaja realnosti. A oni su, što je jako važno, imali nasljeđe vrlo značajno zapravo nasljeđe čak i lingvistike i nešto što je pretioče semiotike koja je posla u Rusiji već u 19. veku i rano u 20. veku kod jednog autora koji se zove De Courtenay, a paradoks on je Rus, ili ruski autor je kao francusko prezime, jeli, i koji nije jedini. Zatim imali su, naravno, prethodnike u ruskom formalizmu, čiji je pomenuti Bahtin poznan predstavnik na neki način. I ono što je zanimljivo, ako gledamo tu školu, oni su iz jedne strane nadovezali se na ono što je prethodilo njima u samoj ruskoj misli, što je bilo malo poznato za zapadnom trenutku, i oni su time i doprineli da postane, time što su oni to obnovili na neki način, da postane poznato za zapadu i da onda utiče i na zapadne semiotičare. Tako da nisu samo oni uticali svojim teorijama, svojim tekstovima koji se prevodili strane jezike i bili dostupni Kristevoj i ovaj francuskim autorima, Barto i sličnim Cvetovu Todorovu i sličnim francuskim autorima, neki od njih su, jeli, kao što vidimo, iz pravoslavnih zemalja, jeli, kao što su Kristevoj i Todorov, oboje su Bugari poreklom, te su znali ruski i bugarski jezik, naravno, i ovaj, mogli da čitaju taj tekst u originalu, premda su bili prevođeni. Oni su time, da kažemo, se upoznali posredno i sa Bahtinom, Tinjanovim, Šklovskim i velikim misliocima formalizma, ili koji zapravo jeste usredsjeđivanje na strukture. Dakle, to jeste jedan formalizam, jeste usredsjeđivanje na strukture, na obrasce, ponovljive obrasce, invariantne obrasce koji mogu da se otkriju umetničkim delama ili pojavama kulture. To je ono što je značio što prethodi semiotici, čak i generalno. Drugo, oni su pored franskog uticaja podjednako primili i američki uticaj, američke semiotike, gde nepoznati Pers, jeli, koja je bila i Morris, koji su možda više imaju logičke nego lingvističke temelje kao Francuzi. Dakle, odnosno logičke, kažemo logičke, mislimo filozofske. Tako da su oni spojili i američki uticaj i francuski uticaj i neki način uticaj sobstvenog škole s jedne strane formalizma, s druge strane što je jako važno, mišljenja mislioca simbolističkog kruga, gde su naprosto Pavle Florenski ili Andrej Beli, veliki pesnik. Dakle, oni su, simbolisti su jako ozbiljno proučavali fenomene umetnosti i oni su ulazili zaista, na primjer, nije čudo što je jedna najpoznatijih knjiga kod nas prevedena i popularna Borisa Uspenskog posvećena ikoni, semiotici ikone, gde on zapravo Boris Uspenski interpretira teoriju Florovskog u ikoni, koji na neki način, gotovo protostrukturalistički način, tumači ikonu sa onom teorijom obrnute perspektive. Tako da su oni zapravo imali jednu preteču u misli koja je zapravo bila ruska, autohton ruska. Naravno da su mislioci, simbolisti bili također pod utjecajem tadašnjih evropskih autora, ali oni su i uneli tu rusku sklonost ka pitanjima smisla, ka pitanjima celine. Znači, Rusi su uvek autori, ruski su, uključujući kasnije Tarcomovsku školu, nisu mogli se odvoje od pitanja smisla i zahvatanja celine realnosti. I to je neki način i osobina, što i sama Kristeva priznaje, osobina i Tartusko-Moskovske škole. Znači, pored šarolikosti, ta želja da se uvek uhvati celina stvarnosti i da se zapravo pitanje istine nikad ne ispušta iz vida. Dakle, nikada u prvom planu nisu bile forme, metodi, nego uvek ono što je, da kažemo, cilj, ono što je iza toga, ono čemu sve to.
I vi u samom uvodu knjige Dijalog sa ekranom, kad govorite uopšteno o sovjetskoj semiotici, zapažate da je to jedna vrsta, hajde da kažemo, opozicione strukture koja ne osporava temeljne postavke dijalektičkog materializma, ali prevazilazi ideološke interpretacije književnog ili umetničkog teksta.
Ako gledamo jednostavno na Sovjetski savez, mi ćemo se pitati kako je uopšte bilo moguće da se tako nešto pojavi. No, međutim, ipak sovjetska kulturna klima, pa i politička, pogotovo u tom posratnom periodu 60-ih, ipak nije bila tako zatvorena kako se nama čini. Dakle, postoji su razni kanali, postoji jedan pluralizam, ne tako možda vidljivio zvanično, ali je zapravo postojao. Naravno, ne zaručujući one potpuno nesistemski underground, to su oni ljudi koji nisu smeli da objavljuju, koji su radili kao, ne znam, ložači ili nisu imali poslove. Ili sad razne poslove, pisali su, strahujući je će KGB da im zapleni to što piše za u zatvoru, naravno toga je mnogo bilo, ali govorimo o ljudima koji su ipak bili u institucijama. I sad, na primjer, lukavo je to, znate, zašto je Tartusko-Moskovska škola, publici možda nije poznato, Tartu je grad u Estoniji. E sad, te Baltičke republike su bile malo pošteđene, one su rubne republike, one su kasnije ušli u Sovjetski savez i može se reći da je prema njima iz centrale postoje jedna vrsta, dati mi izvesna mogućnost da dišu slobodnije, dakle, u intelektualnim krugovima. Dakle, to je bila s jedne strane provincija, odnosno na Moskvu, a s druge strane njima, da bi bili lojalni, jeli, je puštana izvesna sloboda. I na neki način ti letnje škole, pre svega u Tartu, su glavno bile letnje škole. Zapravo ne toliko nastavu u toku studije, nego letnje škole koje su bile stecište naučnih i stecište Sovjetskog saveza, pa i iz inostranstva. I gde se vrlo slobodno diskutovalo, uvijek je tu bilo nekih KGB-čika koji su patrili što se događa, ali zapravo su oni to radili. Tu su razmijenili mišljenje dosta slobodno i pričali na margini, van, da kažemo, tih centara i bili su tolerisani. Drugo, oni su se jako trudili da ne ulaze u škakljive mesta. Znači, oni se, i kad su imali mitologijom i religijom, oni su to uvek se bavili kroz izvestu, da kažu, aparaturu koja je bila, u slučaju, čak i scijentistička, matematistička, što je tipično za semiotičare, i uvek su imali jednu, kako Rusi kažu, lozung, dakle, jednu vrstu parole koja je to pokrivala izvestnim, ranije više, kasnije manje, marksističkim parolama. Dakle, to nije uvijek bila samo parola. Oni jesu, da kažemo, koristili znanja i koristili, umili su se pozovu na Lenjinova otvorenost ka naučnim istraživanjima, ka širenje pojma materializma, koji je rekao zapravo da ništa nije po sebi neobjašnjivo. Sve teorijski može da bude dostupno spoznaji i da zapravo to što nešto je nevidljivo i nama za sad nepoznato, ne znači da jednom neće biti. Dakle, on je otvorio mogućnost da se govori o nekakvim realnostima koje je bilo teže opisati naučnom aparaturom i davo je mogućnost da se na tome radi. I onda su oni umeli izvešto da koriste čak i autoritete marksističke ili lenjinističke, misli da i potkrepili svoje pravo da istražuju određene teme ili na određeni način.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam. Već sam tu, vičem u sebi, još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dok je tvoga kolena, slika u tami strah od novog
sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor sa doktorom Vladimirom Kolarićem o fenomenu Tartusko-Moskovske semiotičke škole. Imamo uticaj i ruskog simbolizma, religiozne filozofije, ali imamo i određeni segment Lenjinove redakcije dijalektičkog materijalizma i to sve u tim istraživanjima nije isključivalo nužno jedno drugo.
Uopšte nije. To je opet ta njihova sintetičnost. Oni su uspeli uz jednu metodologiju vrlo strogu, scientističku, gotovo matematističku, klasičnu za semiotiku generalno, da provuku mnogo toga. Oni nisu mnogo insistirali, naravno, na tom nasljeđu ruske religijske misli. Nisu često pominjali u svojim ranijim radovima toliko često, neki više, neki manje, te mislioce. I kad su radili, oni su radili usputno, bavajući se nekim usputnim folklorističkim, na primjer. Zato je folkloristika ovih bila bitna. Jer istraživanje narodnog nasljeđa je moglo da bude ideološki opravdano. Za razliku od verskog ili srednjovekovnog verskog nasljeđa, je moglo da bude na neki način proskrivo. Čak i da su srednjovekovno istraživali, oni su pristupili principijelno. Naprimjer, bavići se tojmom da li je modernistički pojam originalnosti po sebi obavezujući, da li postoje drugi pojmovi stvaralaštva čiji kriterijum nije obavezno originalnost. I time se pozivali, naprimjer, na drugačije shvatanje stvaralaštva u srednjovekovnim tekstovima. I oni su postavili to principijelno ravan koje je tada mogla da prođe. I stvarali jednu vrlo zanimljivu dinamičnu metodologiju, epistemologiju i jednu zapravo metod vrlo širokog, preciznog, a opet širokog i celovitog uvidu stvarnosti, modelizacije, spoznaje modelizacije stvarnosti. On ima vrlo zanimljive kasnije rezultate, jer na primjer u Rusiji u posljednjih 30 godina je dosta razvijen nešto što zapravo opet jeste došlo sa zapada, od teoretičara na primjer koji su pre svega bili u osnovi matematičari kao što je bio Ilja Prigožin, ruskog porekla, ali u suštini holandski naučnik, koji su razrađivali modele, složene modele mišljenja, znači matematički složene modele mišljenja, znači više smislenog složenog mišljenja, nestandardnog složenog mišljenja, znači kroz kvantno-holografske slične paradigme, i zapravo su usvojili jedan termin koji u Rusiji dosta bio razmišljen, sinergetike, dakle opet tog jednog više kanalnog složenog mišljenja, mišljenja složenih više kanalnih sistema. Sinergetika ili sinergizam kao jedan obrazac mišljenja koji je svakako dosta duguje eksplicitno ili implicitno Tartusu semiotici. Po neki način je najbolji kad joj što više duguje, ima tu jednu dinamičnost, otvorenost sličnu njima i operativnost. I zato je naprijed primenjen u raznim oblicima mišlja, uključujući politiku, uključujući geopolitiku, uključujući vojnu veštinu, uključujući čak tu vaše umetnosti, znači bukvalno ekonomiju i tako dalje. Tako da moram reći da naprijed u zadnjih 20. godina je naprijed sinergetika kao metod ozbiljno razvijena u institutima i naprijed razvija je i u svrhe odbrane, u svrhe razvoja i vojne i civilne tehnologije, u svrhe unapređenja bezbednosnog sistema. Tako da ovaj dalši događaj svakako uduguju na neki način izvestim modelima koji posebno potiču iz strukturalne semiotike. Dakle, ona se pokazala da je primenjiva i operativno primenjiva mnogo šire od tumačenja tekstova, potom književnih tekstova, jer oni generalno i nisu toliko isti na književnom tekstu, su bi otvoreni ka generalno, da kažemo, tekstu kulture. I to je sad jedna tema za sebe.
Jedna od specifičnosti je i to da ruska semiotika samu strukturu definiše na drugačiji način, odnosno možemo da uvidimo određeni kontrast u odnosu na strukturalizam na zapadu. Čak i Mukržovski ima svoju definiciju strukture koja je očigledno drugačija nego što je danas na zapadnom svetu definišu.
Pa oni nisu skloni bili, da kažemo, tim racionalizacijama preteranim. Oni su želi da sačuvaju ta dijalogičnost. Generalno, strukturalizam i semiotika, što možemo smatrati sinonimom u ovom slučaju, da ne komplikujemo, često su bili optuživani za aistoričnost. Znači da nemaju vidu istoriju, razvoj istorije. Kao da postoje nekakve jednom date nepromenjive strukture koje se narazvijaju bez obzira na istorijsku ravan. To je često bilo kritikovo. To naravno nije sasvim tačno, ni u jednom obliku semiotike, ali kod Rusa je to bilo najmanje tačno. Oni su imali upravo početke, Lotman i ostali su imali tu sklonost dijalogičnosti, više smislenosti, o jednoj dinamici, gde struktura ne može postojati bez sistema koje je njeno telotvorenje. Znači, ne možemo imati praktično govor bez jezika. Znači, uvijek imamo dijalog, ne može biti jezik bez govora i govor bez jezika. Jezik je jedan kod, jeli, koji ne postoji dok ne bude neki način izrečen, jeli, materializovan. Isto tako, bilo kakav govor ne može postojati dok nema neki kod u sebi koji ga definiše. Dakle, tako ni sistem ne može postojati bez strukture kao principa uređivanja tog sistema. Dakle, to nije nekakva kruta, ona je, s jedne strane, princip uređivanja sistema, kao što ni struktura ne može postojati apstraktno, jeli, bez praktično sistema koji bi bio njena otrojenje. U tom smislu to se može povezati i sa, na primjer, viđenjima, ja sam je pisao jedan rad upravo o Lotmanu i Aristotelu, Aristotelu poetici, koliko zapravo Lotmanov teorija modelizacije umetnosti i njegovo shvate predstavljanje umetnosti, pa i podražavanje, mimesisa, ne, čuveni termin Aristotelov, zapravo dugo Aristotelu. Ne, Aristotel ima onu, mi znamo onu njegovu o formi, jeli, i kako god nazvali to, ili materiji, gde zapravo ne samo da ne postoji forma bez materije, jer mora biti otelotvoren neki način, ne postoji samo za sebe, tako ne postoji ni materije bez forme, jer ona je bezoblična. Zapravo čak ne mislim da je materijom ako nema nekakvu formu, nekakav oblik, pa čak možemo reći i nekakvu strukturu.
Kada je reč o njegovoj knjizi Struktura umetničkog teksta, Lotman kaže: od svega što je čovjek stvorio, umetnički tekst najjasnije pokazuje ona svojstva koja privlače pažnju kibernetičara na strukturu živog tkiva. Iz ovog razloga proučavanje strukture umetničkog teksta je od značaja za sve naučne discipline. Kažu da je to zapažanje Lotmana i danas prilično, ajde da kažemo, radikalno, ali upravo upućuje na ovo što ste vi rekli, koliko semiotika može biti primenjena i na umetnost, ali i na druge društveno-humanističke nauke, ali i prirodne nauke.
Jasno, nema granica zapravo, i kad vi pogledate, postoje, kao što može govoriti o stvaralaštvu u prirodi, da stvaralaštvo postoji u ljudskoj delatnosti, kulturi, ljudi stvari, ali postoji stvaralaštvo u prirodi, jer postoji isti mehanizmi na koji se određeni obrasci, određeni kodovi menjaju, dakle, kako dolaze promene, kako određeni kodovi stvaraju određene ishode, dakle, kako se praktično preslikavaju određeni obrasci, tako da vi vidite zapravo da u prirodi način na koji se razvija određeni prirodni entitet, vi vidite jednu pravilnost da, na primjer, možete napraviti jasnu analogiju, gotovo identičnost između strukture celine i strukture izdvojenog dela. Tako da je vrlo, zapravo to mnogo složenije izgleda i dovodi u pitanje mogućnost da se to tako tek slučajno dogodi. Ali ono što je bitno za umetnost, njih umetnost privlačuje, da zapravo oni vidjeli jedan jako dinamičan, složen sistem, gotovo nesvodiv. Dakle, on je umjetnost, je moj prijatelj koji je također i pisac i naučnik, biofizičar. On je rekao jednu vrlo stvar, kao ranije umjetnost bila tako išli ispred nauke, jer umjetnici imaju tu sposobnost da zamisle celinu bez da imaju u vidu sve delove te celine, znate. Neku vrstu intuicije, bljeska, da vide celinu, i onda nauka, pošto nauka je parcijalnija, vi mu sve morate dokažete. I onda zapravo umjetnost, ta vizija umjetnika kao intuicije celine povuče da i oni na neki način teže ka celini, da postepeno gradite u sliku sveta. E sad, naravno, danas u krizi umetnosti, a poletu nauke zahvaljujući kvantnoj teoriji, kvantno-holografskim fraktalnim paradigmama, sinergetici i slično, ili informacionim energetskim paradigmama koji kod nas napravo zastupaju fizički Raković i Koruga i Rakočević, na primjer, su zanimljive zato što vi zapravo imate da nas nauka, zadnjih decenija već, jeli, zapravo kao da ide ispred umetnosti u sposobnosti da daje jednu vrlo celovitu, dinamiču, zanimljivu, zbunjivu viziju celine sveta. Vi sad zanimljivo može biti zanimljivo da čitate na pre Penrose-a, jeli, i kao umetniku, da čitate njegove teorijske knjige, pogotovo najpopularnije koje sam dostupne, jer vi ne, ako ste laik, ne možete čitati formule, jeli, tako lako, ali one koje su popularnije možete, i one će se mnogo više nadahnuti na vaše umetničko stvaranje nego mnoga današnja umetnička dela, koja su, da kažemo, nekako kao da se odrekla te pretenzije da umetnost da obrise celine. I to je ono što je zanimljivo. Tako da umetnost i nauka imaju tu jednu vrstu, daju jedna drugoj različitači mišljenja, zapravo su deo jednog stvaralačkog procesa i daju jedan drugoj posticaj, i to u istoriji nekada ume da varira.
Mada čini mi se da upravo to i Lotman kaže da kompleksnost poetskog jezika nam dozvoljava da prenesemo količinu informacija koja je toliko velika da se može preneti jezičkom strukturom, ali samo zahvaljujući poetskom jeziku.
Upravo to, to je sjajno. Znači, upravo to je pakovanje. Kada imate pakovanje, mislite da prenosite jednu poruku, jednu informacije, ali to nisu informacije samo koje možete dešifrovati na drugom jeziku u potpunosti. Znate, sad vam umetničko delo daje neke informacije, vi sad kažete, umetničko delo je svedeno na to što mi možemo da izvučemo neku tezu. Ne, ono ima svoje energetsko dejstvo i dejstvo baš u tom sklopu koje se daje. Dakle, umetničko delo je gotovo jedan entitet i ona daje jedan kvantum energije koji gotovo materijalno delo je na vas, kao udarac pesticom, da kad vas umetničko delo uzbudi. Vi ne možete opisati zašto. Vi možete izvući značenje, možete izvući mnogo, mnogo značenja iz jednog filma ili čak iz jednog segmenta tog filma ili knjižnog dela, ali vi ne možete reći da ste vi to knjižno delo sveli na to što ste iz njega dobili, na tu poruku koju ste dobili. Dakle, ono mora imati jedno dejstvo. I zapravo umetnost jeste nevjerovatan sistem upravo celine sveta, ali pakovanja informacija. Kao što oni čipovi na jednom malom kvadratnom milimetru mogu da spakuju ne znam koliko informacija, umetnost to na neki drugi način može. Dakle, jedno ogromno iskustvo informaciju, zbog čega je prebitno čitati knjige. Načitani ljudi, ako naravno imaju neke druge sposobnosti, vrlo često ćete vidjeti načitani ljudi, naravno koji nisu samo knjiški voljci, ali koji pak imaju u vidu i žele zapravo oslušuju svoj unutrašnji život i druge ljude. Ali ima tu cilj, ti ljudi su preživjeli nekoliko života, da imaju jedno iskustvo razumevanje ljudi koji tome nisu skloni nemaju. Zašto? Zato što su oni preživjeli, ogledali se u dijalogu sa tim knjigama koje su čitali. Oni su proširili njima to iskustvo. Dakle, kažemo, oni su živjeli umjesto njih, znači oni su osmišljavali, probali, pravili misaone eksperimente koji nisu doživjeli u stvarnosti i neki jači doživjeli makar delimično iskustvo onoga što su mogli da ono što su inače nisu doživjeli u stvarnosti i generalno samim tim i dobili neke informacije koje možda nisu mogli dobiti na drugi način. U smislu, umjetnost, semiotičari veruju da umjetnost također jeste sredstvo spoznaje, to moćno sredstvo spoznaje, ali ne na način i ne merljivo, na primjer, pozitivnim naukama. Vi ne možete, naučiti često kažu umjetnost zapravo nema spoznajnu vrijednost, tako da je Platonova kritika bila da umjetnost nema spoznajnu vrijednost ili vrlo nisku ima, ali oni su zato da umjetnost ne, nego čak ne da nije deficitarna u smislu saznanja, nego naprotiv da ona zapravo superiorna od mnogih drugih formi spoznajnih, epistemoloških formi, epistemičkih formi, da ona zapravo u neku ruku superiorna i da ona ima, da ona moćna spoznajni aparat, znači i predaje znanja drugima, ali i dolaženja do znanja, sticanja znanja i naravno prenosa znanja kroz tradiciju do čega oni jako drže, dakle kroz istoriju. When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what a little stones you step upon, just a meadow neath your feet. But your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all the dreams come true. Your heart still sings its song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close.
Eko.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u životu.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Vladimire, da se osvrnemo i na delo Jurija Lotmana, Besede o ruskoj kulturi, svakodnevica tradicije ruskog plemstva u 18. i početku 19. veka. Juri Lotman kaže da je upravo istoriju aristokratije, ma koliko u to vreme paradoksalno to delovalo, izuzetno je važno za proučavanje. I ovo je praktično jedna vrsta rariteta.
Da, ovo je jedna vrlo značajna, sjajna knjiga, ovako jedan veliki i značajni poduhvat, prošto je to prilično obimna knjiga, prema da ne bih uplašim čitaoce, ona je jako čitljiva. Tako da, u svakom slučaju, Besedarsku kulturi su knjiga vredna čitanja, to vrlo širokom krugu publike, dakle, nije reklama, nego je tako i ono što je jako bitno, Lotman ima prilično obimno delo. A ovo je najpoznatija njegova knjiga, najčitanija, neuporedivo. Zašto? Ona je prvo nastala na osnovu zašto je besede. Dakle, ona je nastala zaista na osnovu predavanja. I to predavanje je relativno popularno. Dakle, to nisu akademska, to nisu predavanje koje on predavao, držao studentima u Tartu ili bilo gde.
Bila je čak, kažu, popularne. I televizijska
emisija. To postoji na YouTube-u, možete vidjeti kako je to izgledalo, gde on bukvalno, to je postalo tada u Sovjetskom savjezu prikazivano najnormalnije, gde on sedi u svom kabinetu okružen knjigama i sa onim svojim brkovima velikim i u nekom džemperčetu, jeli, i onako govori, drži te besede javno televiziji, to su ljudi gledali televiziji kao danas što gledamo bilo šta u kulturnom programu. Tako da to malo deluje nas neobično, ali je tako. Tako da je to namijenjeno usrećeno široj publici, ali to naravno ne znači da je to bilo nekako pojednostavljeno, nekako estradno mišljenje, to ne bi sebi dozvolio. Šta je zapravo tajna te knjige? Ona deluje, zašto bismo mi bavili tako jednim uskim pitanjem kao što je rusko plemstvo u 18. i 19. veku? No, međutim, ona je važna iz više razloga. Što je to plemstvo, da kažemo, stvorilo rusku državu savremenu koju mi i danas poznaju, čak bez obzira na ideološke razlike. Dakle, to je period kada je zapravo ruska država, da kažemo, postala uslovno moderna, savremena država. Država ipak u osnovi evropskog tipa i ona to zapravo nikad nije prestala da bude. Time se odvojila konačno od nekakvog onog srednjovekovnog perioda. Ne govorim to ni kao dobro, ni kao loše, kao istorijsku činjenicu. Ali ono što je bitno da on ima vrlo konkretan razlog da piše tu knjigu. On kaže, ja želim da vam pomogne da bolje shvatite veliku rusku književnost. Jer bez poznavanja aristokratije, njihovog načina života, vi zapravo ne možete dovoljno razumjeti motivacije likova. Bukvalno kad čitate, on ima praktičnu stvar, kao vi čitate, mladi ljudi čitaju rusku književnost i sviđa im se, ali ne mogu mnogo toga da razumeju. I sad nije to samo pitanje nekog etnografskog istraživanja, ne morate sve da razumete, ali često postupci likova, na primjer, zašto se Onjegin ili neki lik odlučuje da uradi baš to, da reaguje na taj način, zašto se likovi udvaraju jedno drugim na taj način, zašto jedno drugo, zašto, kako je status dvoboje, zašto se idu na dvoboje, zašto dvoboj izgleda tako izgleda kako izgleda, zašto se junaci osjećaju na taj način u tom trenutku vezano za to. To je velikim delom zavisno od kodova koji su vladali, obrazaca mišljenja i ponašanja koji su vladali u tom vremenu i u tim strukturama i u pre svega aristokratskoj klasi i plemstvu koje je oblikovala taj način razmišljanja, a kome su pripadali velikim delom veliki deo junaka te ruske knjižnosti velike ili u svom slučaju ima uticaj na živote junaka koji možda nisu sami bili plemići, ali to je bio kontekst u kojem su velikim delom živjeli, koji ima uticaj na njih. I on zapravo ima, s jedne strane, ova knjiga je oruđe za tumačenje velike ruske literature. To je jedan njen element. Drugi njen element je da je ona zapravo jedna vrsta istorije, gotovo istorije svakodnevnog života, kako je sad to popularno. To tada nije taj termin bio često korišćen tada, niti je to bila primarna Lotmanova namera, on je istoričar, ali čak ni istoričar književnosti, ili ovde zaista postoji element zaista istorije svakodnevnog života, istorije kulture. Dakle, vi bukvalno vidite kako su se u to vreme zabavljali, kako su se udvarali, kako su se oblačili i zašto. Dakle, kako su živjeli, kako su pili čaj, kultura pijenja čaja i tako dalje. Dakle, to je sve imalo ozbiljno prosto namjeru. I sad, ono što je zanimljivo, zašto je to bilo semiotičarima zanimljivo, oni su kulturu videli kao jednu gotovo stvaru za sebe. To, Lotman ima taj čuveni termin semiosfera. Dakle, tako se
to sam htio da vas pitam, možda malo taj koncept da objasnimo, da, semiosfere.
To je jako važno, jer to je sfera, mi kažemo, kao što postoje biosfera i tako da je atmosfera, jer postoji semiosfera kao sfera znakova. Dakle, mi svi živimo u svetu, kako su i oni kažu, znakova i simbola. Mi retko zapravo kad pogledamo imamo dodir sa stvarnoću kao takvom, što god ona značilo zapravo. Mi uvijek imamo sopstvenu percepciju, sopstvena čula koja su često promenjiva i nestandardna, i imamo kanale i mreže i obrasce spoznaje za koje mi percipiramo stvarnost. Ja često svojim studentima i kažem da zapravo mi kad bismo bili toga slobođeni, bismo izloženi kao ono da nam je koža sljuštena i da su živci ogoljeni, pa bi nas i vazduh bolio, ili kao neko ima jake opekotine, pa ga i vazduh boli. E, tako isto bi mi, da nemamo te kulturne naslage, često bili u situaciji da bismo bili preterano izloženi društvenim kulturnim uticajima koje ne bismo znali kako da na neki način obradimo, jeli, svistuli bismo, bukvalno rečeno. Znate, često se kaže da neki, jeli, na primjer, autizam, da je često upravo to, kao vi imate da reagujete na uobičajen način na spolješće posljedice, da reagujete neprimjereno. Tako i kultura nam omogućava da reagujemo na neki ustaljen način, da možemo da obradimo informaciju, da već procesuiramo, već u procesu recepcije, a onda da naravno obradimo na način, pa i nešto stvorimo kao rezultat koji će imati svoju formu. Ono što on kultura je za njih zapravo predstavljena veliki mehanizam, naravno jeste proizvod ljudskog stvaralaštva, je veliki mehanizam ljudskog uređenja sveta, stvaralačko preobražavanje sveta kojim ljudi svet stvari, jednu bezobličnu masu, pretvaraju svet znakova u nešto sebi razumljivo, dostupno, spoznatljivo. Dakle, kultura je generator smisla. Kultura ne postoji bez zajednice, ne postoji bez istorije, i ona zapravo služi čoveku da se snađe u datoj realnosti. Znači, kultura je i ono kad mi dignemo, kad su rani ljudi, ne znam, napravili prvu odeću, napravili prvu hranu koju su spremili na neki način, a ne samo kad su uzgojili biljku, a ne samo je ubrali tamo gdje je ona nikla, da su životinju uzgojili, a ne samo išli da je ulove, pa šta, na što nalete. Dakle, oni su, to je već kultura bila kada smo bili spremni sve, znači, odbranimo od gole prirode. I da napravimo mehanizme naših života da se međusobno ne poubijamo, ili da možemo živjeti, da se naša zajednica razvije u svakom obliku, od reproduktivnog do ekonomskog, u najširem smislu privrednog, ali i da naša zajednica, naše sarađuju. Sve su to elementi kulture, jer to se ne podrazumeva. Taj život se ne podrazumeva. To neko mora da stvori. A da bismo mi stvorili zajednicu, ta zajednica mora da ima nekakve vrednosti, neke ideje, neke simbole koji ih povezuju. Dakle, da zajednica jedna može da kaže bila plem ili narod, to smo mi. To smo mi. E, to je kultura. Kad vi imate nešto, sistem znakova, simbola, vrednosti, ideja, koji je nasljeđen kroz istoriju i koji je kolektivno prihvaćen i koji vam kaže to smo mi. I mi se po tome razlikujemo od drugih, a međusobno smo slični. Kad kažemo se razlika od drugih, to ne znači da se ubijamo. Ali prosto su to mi, oni su oni, ali možemo da se razmenjujemo, da sarađujemo, da radimo zajedno u nekakvom opštem interesu, stvaraju novih kulturnih formi koje će biti, da kažemo, koji će nas objedinjavati, da kažemo, širi koncepta. Ali kultura je za njih taj mehanizam, oni čak vole taj termin prevođenja, kao prevodilaštvo. Znači, vi prevodimo svet stvere, svet znakova, zatim svet jednog ljudskog jezika na drugi. To nije samo prevođenje sa, ne znam, srpskog na engleski, nego je prevođenje sa jednog jezika, jezik kulture na drugi jezik kulture, iz jednog medija na drugi, kao kad knjigu filmujemo na film ili tako dalje. Znači, bilo koja vrsta opisa zatečenog stanja jednog jezika, jednog teksta u nekom drugom, jeste prevođenje. To kultura radi. Kultura je jedan veliki, dinamičan sistem ljudskog stvaralaštva, ali koji služi tome da ljudi mogu da spoznaju realnost, da se oni odbrade, da je unaprede, preobraze u skladu s sobstvenim potrebama i da osvoju sobstveni život i međusobno odnose na način koji će biti plodotvoran, dakle koji će ih razvijati. I u tom smislu kultura je u stalnoj vezi sa prirodom, ne može se o njoj odseći, ali istovremeno jeste zapravo u neku ruku posebna stvarnost. Jeste u nekoj većoj meri kultura vazduh u kojoj mi dišemo više ili bar onoliko koliko je realni biološki vazduh. Dakle, mi u tome stvaramo. Mi uvijek imamo posla sa jezikom koji smo nasledili, koji se govori oko nas, sa kulturnim formama koji su oko nas, koje mi uzimamo zdravo za gotovo, često na isti način. Znači, način života kako se oblačimo i tako dalje, da nećemo hodati na glavačke, na rukama, nego na nogama. Znači, neke kulture kodove shvatamo isto tako prirodno kao što shvatamo nekakve fiziološke ili prirodne uslovnosti našeg života.
Zato je Lotmanova koncepcija semiosfere i danas izuzetno aktuelna.
Da, ona je često prerasta kasnije i u jedan koncept koji su neki semiotičari strukturalni, kao što su Slavodić Ivanov, na primjer, imali noosfera, dakle još širi pojam, sfera uma, dakle sfera celokupnog, dakle još širi pojam koji se nekada ne isključuje, nekada se zamenjuje, ali bukvalno sfera onoga što je duhovno, što je umsko, što se odvojilo od prirode, što je sfera mišljenja, što je sfera ideja koje se prenose i koja je globalna zapravo, jer ona ne možete zauzdati. Vi zapravo tu sferu ne možete zauzdati u okvire. To ne ukida nacionalne ili civilizacijske identitete, ali ih svakako ne čini izolovanim. Što opet vidimo, kao što danas kad imamo sukobe globalne, vi zapravo ne možete, vidite koliko zapravo ne možete da se izolujete, jer je taj sistem svetski međuzavisan. Koliko je ekonomski, energetski međuzavisan, mi vidimo da je zapravo međuzavisan i u nekom kulturno-simboličkom smislu, smislu ideja koje uvijek nekako fluktuiraju i koje samo prividno mogu zaustaviti, ali zapravo nađu svoje kanale. I to je ono čime se oni bavi i zbog čega vole kulturu. I zapravo ono što je kod njih bitno, ruska kultura ima jednu osobenost. Zašto oni bave tribinom dendizma? On se bavi tribinom dendizma, vrlo zanimljivo.
Ruski dendizam.
Da,
Puškin dendizmom. Ima
da.
Elemente.
To je, na primjer, Jerofejev, veliki pisac Viktor Jerofejev, koji ima knjigu, jednu zanimljivu malu knjigu, prevedena je još davno kod nas, Muškarci se zove. Tako su simpatični eseji. On isto govori da je zapravo su Rusi prvi otkrili postmodernizam. Kaže, Puškin je već naš postmodernizam. Puškin je naš kemp. Čak kemp. Znači, ne samo dendizam, nego kemp. Jer praktično on je, zašto? Zato što je Rusija zapravo, sa Peterburgom najviše, zapravo uzela u gotovom vidu evropsku kulturu i bila uvek svesna izvrste veštačkog elementa, artificijog elementa kulture kao takve posebnosti kulturnih nastanka. Uvijek je u ruskim delima, već kod Puškina, kao zapravo tvorca savremene ruske kulture, pa znači izraženog knjižnog jezika, na neki način stvorila jednu svest o artificijelnosti kulture, a ne njenoj prirodnosti. I mogla je da uvijek ima tu vrstu odnosa, distancije i poigravanja sa kulturnim formama, koje često zapadnjaci koji su bili duži kontinuitet nisu imali. I to je ono što je zanimljivo Lotmanu u kontekstu vaše aristokratije.
Kada mi bili na vojni, kada mi bili na vojni, tam každý думал о своей любимой, или о жене. Мог, да он, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Девичье свое давно другому отдала. И он решил, я поле жду, я только верная поле жду, чтоб одолеть все часть свое, и чтоб пересечь нашего рожда. Встречу пулям полетит.
Olakšani pristup velikoj ruskoj književnoj tradiciji bio je osnovni motiv Juriju Lotmanu da napiše knjigu Besede o ruskoj kulturi, napominje Vladimir Kolarić. Da pomenemo i to da je isto jedna od specifičnosti kada je reč o aristokratiji, da je vojna služba isključivo plemićka služba, još od vremena Petra Velikog.
Da, prosto Petar Veliki je napravio taj sistem i to je ono što je opet njima zanimljivo, bukvalno kao postmodernistički sistem. On je bukvalno napravio jedan novi sistem aristokratije koji se premrežio, koji je bio jako centralizovan i u koji je sve bilo uključeno. I zapravo taj sistem, tu strukturu, to je nekomplikovanije, to je jako važno za čitaoce te literature. Imate stalo neke činovnike tog i tog rang koji tu postoje i u vojnoj službi administraciji koja je vrlo komplikovana i zapravo vi imate komplikovanu strukturu u kojoj zapravo niko nije isključen, čak ni car. Znači, car nije izvan, to je gotovo jedinstven slučaj, nije izvan strukture, nego je isto u strukturi, on na vrhu, da, ali je isto u strukturi. Šta je on zapravo radio? Gde se vidi tema? To jeste čvrsta hijerarhijska struktura, ta aristokratska. Ali ona šta je omogućila? Ona je omogućila takođe vertikalnu fluktuaciju. Omogućila je da zahvaljujući zaslugama vi možete da zapravo napredujete, a ne samo poreklom. To je bilo jako važno. To je jedno, a drugo da vi time što ste bili aristokrata, niste bili praktično izuzeti od služenja državi i svoje uloge u državnom sistemu. Dakle, vi ste onda morali da služite u vojnoj ili bilo kojoj drugoj službi. Vojna služba se podrazumevala. Dakle, vi niste, to je naprijed jedan paradoks. Mnogi kažu da u Britaniji nije postojala revolucija, a u Francuskoj jeste, zato što u Francuskoj aristokratija bila dekadentna, prosto je nije videla da ima bilo kakvu obavezu odgovornost za državu u kojoj živi, nije uopšte bila obaveza da učestvuje na bilo koji način, osim da eksploatiše one koji rade, dok su praktično u Britaniji samo najstariji sinovi u porodici dobijali titulu, ostali su morali da je stiču zaslugama. I zapravo je to njih činilo manje dekadentnim, operativnim i sposobnim da drže političku vlast u svojim rukama. Nešto slično je zaista doneo i Petar Veliki, jer realno on je napravljen sistem koji je bio vrlo kontrolisan, surovi, imao je svoje razne nivoe, ali je s druge strane omogućio se toglo teritorija ruske države drži kao jedna celina, zapravo na jedan relativno uspešan način i dugotrajan, relativno dugotrajan način, a drugo da na neki način obaveže aristokrate da moraju aktivno da služe svoje državi i društvu i da imaju jednu vrstu odgovornosti. Dakle, to se podrazumevalo, morali ste da ponesete teret. Niste mogli samo da ležite na lovorikama. I naravno, sad tu je naravno bilo, postoje ti oblomovi, oni koji ništa ne rade, to su sad posle tipovi, ali ti tipovi se mogli da se izdvoje na fonu opšteg sistema, dakle, kao izuzeci, kao deformacije, kao tipovi koji su, da kažemo, ali koji su funkcionisali i bili takvi u okruženju takvog sistema. Dakle, nisu ga negirali, nego ga neki način potvrđivali. Tako da vi ćete u ovoj knjizi, da kažem, između ostalog, videti mnoge zanimljive elemente, gotovo anegdotske, jeli, o svemu tome zašto se neki likovi ponašaju na određene načine, a vidit ćete, da kažem, i dosta toga u ruskoj misli korisna i za razumevanje ruske kulture i istorije, pa sve i do danas. Dakle, tu složeno zapravo ruske kulture koje se danas često ne uočava, te jedne specifične kulture koje je poprimila zapravo evropski oblik i ima ga i trajno će ga imati, a s druge strane koji ima drugačiji, na drugim osnovama nastaje, ali i trpi drugačije uticaje i prosto dejstvo tog ogromnog prostora, svih tih ukrštanja zapravo stvara vrlo, vrlo specifične jedinstvene oblike koje onda imaju ishodi u drugim oblicima pa društvenim, pa čak i političkim i sličnim.
Lotman na fenomenalan način pokazuje ono što je i nama danas veoma bitno. U intelektualnom prostoru nema mnogo toga priču o istoriji ideja, na primjer. Mi vidimo kada on govori o ženi čitateljki, pa kaže, pojavljuje se obavezna perika, pa mladež u uglu oka je, znači, kad govorimo o kodovima, zanimate me, a na gornjoj usni želim da se poljupimo, a ako naglo zatvorite lepezu, to onda znači kao ne zanimate me. A nakon toga govori o uticaju Jean-Jacques Rousseau i gde je ta veštačka lepota u nekom trenutku zamenjuje ta prirodnost, pa zapravo da se žene oblače na drugačiji način koji ima veze i sa prirodom. I kasnije pominje i romantizam, koliko je ideja romantizma ponovo uticala na koncept same žene u ruskoj književnosti.
Da, dosta će takvih elemenata u toj knjizi biti, znači koji će, kako da kažem, da, to je ono što isto bitno, istorija ideja svakako. Dakle, vi ćete imati način na koji su se ideje razvijale u tom vremenu, pa i kako su se ideje koje dolaze sa zapada na specifičan način razvijale u tom ruskom kontekstu. Tako da, to je, pored toga što je, da kažemo, sve je se istorija ideja, to je dosta važno pitanje.
Vladimir Kolarić naglašava da studija Dijalog sa ekranom Jurija Lotmana i Jurija Cvijana predstavlja bukvar filmskog jezika.
Baš zbog te male razlike prema što realnosti, što mehanizmu tehnologije bez koga film ne može. Tako da on zapravo na taj način iskupljuje film i čak govori da on stvara jednu uprkos prividnoj predvidljivosti i jednostavnosti, stvara zapravo nepredvidljivost i složenost vrlo visokog nivoa.
Pa kažu da je upravo Lotman izučavajući film pokazao da njegove ideje mogu da se primene.
Da, on je zapravo našao način, on se borio bukvalno kako sad u te svoje dve knjige koje su nešto u nekom 20 godina rastojanja, čak i više, su dve knjige u filmu napisane gde postoji continuity ideja i da zapravo on demonstrira tu mogućnost da ipak primeni svoje shvatanje jezika i znaka na film. Iako bi u filmu teško, zapravo postoji ta borba da li se u filmu što može govoriti o jezik znaku, i uspio da napravi, da kažemo, upotrebljivu operacionalizaciju toga šta može biti znak i šta je zapravo osnovna jedinica filmskog jezika i na koji način možemo govoriti o organizaciji tog materijala koji bi imao izvesne osobine jezika. Stvarajući tu igru u tom filmu koji zapravo, to je sad ta njegova dijalektička i ka celovitosti usmerena i ka dinamičnosti usmerena vizura, zapravo važna, jer on kaže da, film je upravo zanimljiv zato što nije ni stvarnost, a nije popuno odvojeno. On je uvijek ono kao da. Dakle, da li mi zapravo gledamo, jeli, Humphreya Bogarta ili lik koji on glumi, jeli, napravo Kazablanci, on kaže, zapravo gledamo jedno i drugo uvijek. Zapravo to istovremeno smo svesni da je to Bogart, istovremeno smo svesni, znači da je to Bogart ili Pritel, istovremeno i da je to lik koji Brad Pitt ili Bogart glume. Dakle, i to je konvencija filma koja ima posebnu širinu značenja. Istovremeno shvatanje da je to iluzija, jer u romanu mi shvatamo, to su reči, nema toliki otpor iluziji, jer iluziju stvaramo u svojoj glavi. Ovdje imamo otpore, vidimo nešto, znate, otpore da shvatimo da je to izmišljeno. Znamo da je to studio, da su to kulise, da je to glumac, da je to Bata Živojević koji smo gledali u milion filmova, sad treba da povjerujemo da on Soter Milović zvani Đubre, iako smo gledali pre toga kao Valtera. No, međutim, mi upravo tu složeno znači zanimljivo stvaramo iz toga što mi istovremeno i verujemo i ne verujemo u stvarnost. Znači, nas uvlači u tu iluziju, mi smo svesni tu iluziju, ali ona nas moćno i uvlači u sebi. Mi verujemo da je Bata Živojinović u testoj koži taj deo Soter Milivojević zvani Đubre, pojednako kao što smo verovali da je pre toga mogao da bude Walter, koji brani Sarajevo.
Evo iz kraja, Vladimire, da čujemo kako danas percipiraju radove Jurija Lotmana.
Pa on je nesporno ostavio trajan uticaj, on je jedno veliko ime. Promjena se dogodila sa dolaskom u 90. propašću Sovjetskog saveza. Ljudi su tada počeli tragati novim putima. Tada, naravno, semiotika svugu u svetu je već bila daleko svog vrhunca, koji je bio 70. realno, kratki drugim putima, i često nasljeđe tartus semiotike koje u Sovjetskom savezu mnogima nije bilo dovoljno poznato i gledano kao jedan stvar koja je zastarila, kao i cijela semiotika, i kao ipak obrađuje sovjetskog perioda, i neminulo da je trebalo 90. živjeti nekakve druge teorijske pristupe koji su tada uglavnom dolaze sa zapada ili nekakve sopstvene, tada je naravno bilo dozvoljeno ideološki, i onda su mnogi autori pohrali da se nadvezuju na nasljeđe religijske ruske filozofije, na primjer. Dakle, tada je popularno bilo, tada su mnoge knjige, mnogi su se počeli da bave time, dakle, i umetnosti i u nauci. Tako da neki način je neminovno interesovanje opalo i bilo je naravno i kritike i toga, ali Lotman je nastavio da postoji, da živi, njegovo delo i dalje štampano bilo, i možemo reći da je pogotovo kasnije složio neki drugi pomenut sa energetikom i nekim novim obrascima mišlja čija veza sa semiotikom nikako ne može biti, koja je vrlo uočljiva, ne može se sakriti.
Pomenuli ste, kada smo govorili o konceptu semiosfere, vi ste pomenuli i nosferu, tako da...
Dakle, to su noći novi konteksti gdje se sad vidi često upravo u zadnjem vreme, na primjer, kad se istražuju nekakve nove paradigme, uključujući veštačku realnost i virtualnu realnost, veštačku inteligenciju i slično, tako su moskovska metodologija nudi ozbiljnu aparaturu za istraživanje toga, i mislim da je pred njom svakog budućnost. Ja sam lično verovao u to, jer sam u svom doktoratu gdje se bavi teorijom adaptacije, dakle adaptacijama filmskim koje je radio Živojin Pavlović na osnovu dela Dostojevskog, zapravo demonstrirao kako je moguće primeniti na teoriju adaptacije zapravo teoriju Lotmanu i drugih, dakle, tako sam ostavio škole, što oni nisu radili, ja sam zaokružio to, pokazujući da i u našem vremenu takav jedan pristup može da bude operativan i da vrlo ozbiljno značenje nam osvetli i Dostojevskog i Živojina Palovića i filmski mediji, knjiženi mediji i njihovu interakciju, što ima estetičke i šire spoznajne efekte.
Vladimire, hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama.
U studiju 2 tonski realizator Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.